Blaðsíða 101. Umræður og verkefni. 1. Hvað teljið þið að rauðisteinninn tákni í þessu ljóði? Rökstyðið svarið. 2. Hver er hugblær ljóðsins? 3. Hver er boðskapur ljóðsins? 4. Í lífinu þurfum við stundum að velja milli tveggja eða fleiri kosta, en þetta val getur falið í sér ónýtta möguleika eða glötu tækifæri. Veltið þessu fyrir ykkur og skrifið síðan stutta hugleiðingu efnið.